ما تسمع في جوهر اف ام, وهذه ستارت اب ستوري.
ستارت اب ستوري sponsored by
Université internationale de Tunis 71 809 000 www.uit.tn.
عسلامة ومرحبا بكم في ستارت اب ستوري, ليميسيون اللي تجيكم كل نهار جمعة من 8 ل 9 متاع الليل على تاج دي بوينتين وعلى جوهر اف ام.
جوهر اف ام
معكم اني مروان ضميد,
ومعكم زاد وليد نفاتي من دار الحجر الصحي كيف العادة والعوائد. وفي الحلقة متاع اليوم باش نحكيو على القانون في وقت الكورونا في التكنولوجيا, وزاد بعيد شوية على التكنولوجيا.
باش نحكيو على القانون اليوم برشا قانون في حلقة اليوم, كما قال وليد في الحجر الصحي في الكونفينمون كل واحد من دارو, باش نحكيو على برشا مسائل قانونية حساسة. تعرفوا باش يطبق الحجر الصحي بالقديه, فما اللي يحكي على ديزابليكاسيون اللي نجموا يعاونوا الدولة ويعاونوا الحكومة ويعاونوا وزارة الداخلية وزارة الصحة وزارة التكنولوجيا باش يعاونوا تطبيق الحجر الصحي. فما بعض المسائل القانونية المهمة اللي تتعلق بحماية المعطيات الشخصية باش نحكيو فيه الموضوع هذايا بصفة دقيقة وبصفة عامة أكثر مع دوتر زانفيتي. باش تكون معنا إيمنا فقيه كونسلتانت اون بروتيكسيون اون دووا دو بروتيكسيون دي دوني بيرسونيل, باش يكون معنا بروفيسور فيليب كوستالي اللي هو ديريكتور دو سنتر جوريديك فرانكو ألمان, باش يحكي لنا على كيفاش تتبدل رؤية القوانين في وضعية الكريز. نفس الموضوع باش نحاولوا نطرقوله على تطور متاع دور الدولة في الوضعية هذية, وكيفاش زادة سور لو بلان جيوبوليتيك ورولاسيون انترناسيونال كيفاش برشا حاجات قاعدة تتبدل في الوضع السبيسيال هذا الكل. باش يكون مع باش تكون معنا دونك مدام سونيا مشيشي لي بروفيسور دو دووا لويتي. حلقة اليوم عبية بالقانون, وقعدوا معنا باش نسمعوا هذا الكل بعد ما نخليكم مع أليا دونت نو هو توتاليا. مازلتوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على جوهرة اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس. اليوم دونك كما قلنا باش نحكيوا على موضوع حساس شويه في خضم الازمه الصحيه اللي نعيشوا فيها. شفنا برشا حلول تكنولوجيه اللي تم اقتراحها اللي تم زاد اطلاقها. حلول هذه لازمها تكون ديما فعاله باش تعاون في اداره الازمه. دونك برشا بيركو ورحبوا بالترانسفورماسيون ديجيتال هذه اللي نحكيوا عليها برشا كي سي تاكسيليغي في الكونتكست نتاعنا. شفنا دونك لي زيكزامبل برشا، شفنا في وزاره الداخليه تستعمل في روبو بيغوارد نتاع انوفا روبوتيك، شفنا تشات بوت في سيت الكوفيد 19.ان، واللي مت هذيا كثر الكلام على موضوع لي زابليكاسيون نتاع التراكينغ نتاع كيفاش نتبعوا العباد اللي نجم يكون عندهم كوفيد، والا اذا كان نحبوا نتبعوا جيو لوكاليزاسيون اذا كان نشوفوا التراساج اسكو قابلوا شكون كوفيد ولا لا، كيفاش نجموا يصيروا هالحكايات هذوما كل. فما مساله قانونيه مهمه ياسر لازمها تتوضح، وذاك علاش فرحانين برشا اللي معانا. دونك امنا الفقيه هي كونسلتانت اون دووا دو بروتيكسيون دو دوني بيرسونيل. مرحبا بك امنا.
عسلامه مروان.
دونك امنا لو كان نبداو بقراءه قانونيه على وضعيه هل الاستعمال نتاع لي دوني هذيا في القانون التونسي، اذا كان نحبوا نحكيوا على استعمال لي دوني دو جيو لوكاليزاسيون والا لاتانت نتاع الفيروس ولا لا.
انا اول حاجه المعطيات الشخصيه يحميها الدستور. عندنا الفصل 24 يقول تحمي الدوله الحياه الخاصه، حرمة المسكن، سورية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية. دونك هوني لازم نفسروا شو معناتها المعطيات الشخصية. عندنا الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 63 تاع 27 جويل 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يقول لك هي المعطيات الشخصية هي كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها، والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. معناتها أي معلومة حول الشخص سواء تاريخ الولادة، وين يخدم، وين يسكن، شنو لون عينيه، باش مريض، هذه كلها بيانات تتسمى معطيات شخصية. أما زادا نفس الفصل يقول لك كل هذه معطيات شخصية باستثناء المعلومة المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا. دونك هوني المعطى اللي الإنسان هذيك مريض في الحالة هذه نجم نعتبروه معلومة متصلة بالحياة العامة، تمس الحياة العامة، تخلي الحياة العامة في خطر. دونك معلومة تولي تهم الناس الكل، ولازم تكون دولة ملمة بها باش من خلالها هي تنطلق وباش تحمي المجتمع وتحمي العباد من تفشي الوباء، وتحاول تلم الموضوع خاطر مش ناس الكل توا قاعده تتعاون باش تعطي المعلومات، تقول هي شكون خالتت، شكون مع شكون قعدت يا دو جوغ تخوا جوغ وقت اللي كان عندها الفيروس. دونك هوني الدوله من خلال ليز لابليكاسيون هذي تدخل باش تعرف سيد هذا وين كان يدور مع شكون كان يقعد.
واضح من تعرف اللي اكيد نحكيو على الحل، ما زاد كل حل ينجم يجيب وراه زاد دي ريسك وينجم يجيب وراه مخاطر لازم نقراو لها حسابها. مانيش قاعدين نقولوا لا ما نعملوش، اما لازم نقراو حساب سيناريوهات اللي نجم تصير. شنو نجمو نشوفوا لي ريسك نتاع سو جونر دابليكاسيون؟ نعرفوا برشا عباد حكيت على مشاكل تاع برايفسي، برشا عباد حكيت نتاع على مشاكل هذو حمايه المعطيات الشخصيه. شنو هما لي ريسك امنا اللي نجمو توصل بهم حل كما هي؟
لي ريسك انه تجم الكوليكت دي دوني اللي قاعده تصير في ظرف كما هذا ظرف بروفيزوار تولي ا لون تيرم تاثر على المواطن.
قاعده تقول لي لو بروفيزوار كي دور قانون اللي يتخلق في وضع نتاع ايرجونس يولي يقعد ديما موجود.
اكزاكتومون هذا نخافوا منه. حاجه ثانيه زاد البيغاتاج، نسمعوا ياسر على فونت دي دوني تاع العبيد، حتى سمعنا برشا معناتها حكايات سواء فيسبوك.
كيفاش اون بو ميتيجي لي ريسك؟ يعني اكيد انه يلزمنا نمشيو في حل فعال، اما يلزمنا نشوفوا المخاطر ونقراو حسابنا. شنو ما حسب رايك امنا شنو ما لي مزور كون بو بروندر بور ميتيجي لي ريسك هذوما؟
احنا ديما نحكيو قانون في الحاله هذه نجمو من خلال الفصل 45 من قانون حمايه المعطيات الشخصيه اللي يلزم وحسب النص حرفيا اعدام المعطيات الشخصيه بمجرد انتهاء الاجل المحدد لحفظها بالتصريح أو في صورة تحقق الغرض التي جمعت من أجله. زيدا يقول لك إذا لم تعد ضرورية لنشاط المسؤول عن المعالجة تاع المعلومات هذيك. دونك هوني بعد ما كملنا الكورونا وكملنا بيت الناس الكل ولي دوني هذيك سي بون استعملناها لتحقيق غاية، الغاية هذيك صارت دونك هوني لازم معناتها القانون يقول لك لازم اعدام المعلومات
بوري تابلير لا كونفيونس باش الثقه تصير. شنو لازم تعمل دوله كنت تخرج ابليكاسيون كيما هكا؟
بيان سور كيما في اي ابليكاسيون نشوفوا لي اي ابليكاسيون فيها لي تيرم اي لي كونديسيون ديتيليزاسيون. انت كيفاش باش تعطي لي دوني نتاعك؟ قداش باش تخليها الدوله عندها؟ اي بيان سور رانا البوليتيك دو كونفيدونسياليتي. واحد قبل ما يبدا يستعمل في الابليكاسيون نتاعو يحل لي بوليتيك ويقراها ويشوف قداش هو المعطيات نتاعو محميه.
ما فماش شك اللي لازم اون دو بروندر توت سي ميزور هذوما باش نقصوا من لي ريسك اليوم في العالم. شنو ما لي زيكزامبل اللي يقعدوا في مخك بارابور سي زابليكاسيون دو تراك؟
احسن اكزامبل هو ليكزامبل نتاع المانيا اللي هي دوله تخضع للريغلومون جينيرال سور لا بروتيكسيون دي دوني اللي هو تخضع له لي زيتا مومبر دو لونيون اوروبيان الكل واللي هو قانون حمايه المعطيات الشخصيه. دونك في الاطار هذايا المانيا خرجت اون ابليكاسيون اسمها كورونا داتن شبندر. اش معناتها؟ معناتها لو دون دو دوني كورونا. معناتها هوني المواطن يختار انه يتبرع باللي دوني نتاعو اذا كان هو مريض ولا سوسبي مريض باش يعطيها للدوله باش يعاون الدوله على انها تلم الخطر وتحميه من المرض هذا وتحمي المجتمع بيان سور بالاراده نتاعو والموافقه نتاعو.
امنا شكرا لك على المعلومات القيمه هذه الكل. تعرف اللي حلقه اليوم قاعدين نعملوا فيها اون بارتنريا مع لوي تي. دونك لوي تي اللي عندها لا فورماسيون دو في الليسانس وفي الماستر اون دو دي زافير. لو كنت تحكي لنا امنا على الباركور تاعك نفكروا اللي انت الومناي من البروغرام اون ماستر دو دو دي زافير اي دو بريفي في لوي تي.
دونك انا عملت ليسانس وعملت ماستر في فاكولتي دروات دي سيونس بوليتيك في تونس. من بعد عملت ماستر اخرى في لونيفرسيتي انترناسيونال دو تونس. عملت ماستر ان دروات دي انتربريز اي دي زافير. من بعد خرجت لالمانيا دون لو كادر دو بارتناريا اللي عملتها لونيفرسيتي نتاعي مع لونيفرسيتي دو لاسار لونيفرسيتي دي سارلاندس في المانيا. وقريت في سنتر جوريديك فرانكو المان تاع لونيفرسيتي. قريت ان ال ال ام ان دروات المان بور لي ستوديون فرانكوفون. Donc c'était un programme franco-allemand. Donc le premier semestre c'était plutôt le droit allemand en langue française et en même temps on avait des cours accélérés en la langue allemande. Et c'est un programme très 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 spécial. On va dire qu'à fait le deuxième semestre et talqarouhak hadrouk bach taqra le droit allemand bel loughe allemande. دونك اون اكسبيريونس تاع على الاخر صعيبه على الاخر ومحليه على الاخر.
امنا شنو تقول للعبيد اللي خذيت الباك باش تاخذ الباك وتخمم زعما نكمل دروا ولا شنو تقول لهم؟
نقول لهم لازمك تحب فريمون لازمك تحب الدروا. معناتها تبدا عندك كيما ملي انت صغير هكا تحب القانون تحب الدافع تحب تحكي تحب تقول. دونك لازمك تبدا مغروم وبيان سور لازمك برشا صبر مي بيان سور في الاخر باش تعطيك. معناتها على قد ما تخدم على قد ما في الاخر باش توصل. دونك فازي اذا كان حاجه تحب تعملها وغيرها من نشجع على الاخر.
واضح ابنا. دونك سي ان اكسلون سوجي دو باسيون اللي تسمعوا فينا الكل. احنا مازلنا معاكم خليكم توا مع اغنيه في التيم ريجوليت وارنجي هنا رجعنا. It was a clear black night a clear white moon Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the eve so I could get some fun. Rolling in my ride, chilling all alone.
Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with 213.
So I hooked select on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers want some heat, so I said, I'm stuck.
Since these girls peeping me, I'm on glide and swerve. These dudes looking so hard, they straight hit the curve. Want to figure better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix.
I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren 12. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next?
They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my and lay them busters down.
They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town.
If I had wings, I would fly, let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate.
16 in the and one in the hole. Nate Dogg is about to make somebody's turn. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate.
switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of over there on the curb.
Now they got the freaks, and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E-N-E, the woman to the G.
Just like I thought, they were in the same spot, in need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them names was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel.
مازلتوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا واللي ستارت اب. نحكيوا اليوم في الوضع الخاص جدا نتاع الكونفينمون. نفكروا اللي احنا اون كونفينمون الناس الكل نسجلوا من ديارنا، ونحكيوا على المسائل القانونيه في وضعيه الازمه هذه. حكينا قبيله على ليزابليكاسيون دو تراكينغ، المشاكل تنجم تصير على حمايه المعطيات الشخصيه الحساسه. اكيد لازمه باش نحلوا الازمه، ولكن فما بعض المخاطر اللي لازم نتوقعوا منها ولازم نفهموها بالكدا. باش نكملوا في نفس الموضوع هذا، موضوع القانون وكيفاش القراءات القانونيه المتعدده في الوضعيه نتاع الازمه هذه. دونك فرحانين برشا اللي معنا بروفيسور سونيا مشيشي، اللي دكتور اون دووا افوكات بارو دو باري، اللي بروفيسور اوسي اون دووا ا لو اي تي. مرحبا بك مدام سونيا.
مرحبا.
دونك مدام سونيا، شفنا فوالا مع الازمه هذه نتاع الكورونا فيروس beaucoup de définitions ont changé, hein. Que ce soit la délégation de pouvoir, que le pouvoir exécutif faisait la main. Beaucoup de cas d'école, خلينا نكونوا معناها واضحين باش يتقراو من بعد على الكريز هذيا. شنو هي قراءتك انت على الحاجات اللي قاعده تصير؟
اولا شنو نجم نقولوا سي كو سي سامحني شوي مش نتكلم
بالفرنسية.
يعني اول حاجه اسكونا اللي نلاحظوها سي كو c'est une situation exceptionnelle et cette situation exceptionnelle à savoir la pandémie, il y a une réponse exceptionnelle qui s'est notamment concrétisée par cette délégation de pouvoir en vertu de l'article 70 donc de la constitution, qui va permettre en fait aux chefs de gouvernement de pouvoir agir et rapidement, c'est-à-dire puisque c'est exceptionnel, puisqu'il y a urgence, il faut dans tous les cas de figure répondre en toute urgence à des demandes et à des demandes pressantes.
Voilà, donc un changement de paradigme les قاعدين نشوفوا فيه même au niveau des relations internationales inter-état. Lou كنت تعطينا مدام سونيا lecture زيد par rapport à ce qui se passe et à ce qu'on a observé.
On a par exemple à la fin des au début plutôt des années 2000 manière on louait le village monde, on louait le fait bien sûr manière c'est dû étant mieux pour nous, manière au développement des nouvelles technologies.
Voilà, Internet, ou les startups.
Voilà. Et heureusement qu'elles existent, et c'est tant mieux, parce que ça va nous permettre aussi par la suite de rebondir, yani pour, manière, on va voir un peu comment ça va se passer une fois cette pandémie terminée, mais de l'autre, yani, on a loué la mondialisation, la globalisation, l'abolition des frontières, etc. Et puis, il a su de cette pandémie pour d'un coup voir les frontières se refermer. On a les frontières maritimes, aériennes, terrestres, ferroviaires, tout s'est fermé et il y a un repli sur soi. Il y a à la limite, il y a chacun pour soi. Et mieux, l'exemple de manière indienne le plus éloquent, c'est l'exemple de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, c'est ce qui caractérise l'intégration régionale est la plus poussée. Et puis du jour au lendemain, vous voyez l'Italie qui se démène toute seule. Il y a une démission, par exemple, d'un haut responsable européen qui a dénoncé cet égoïsme de la part des États, etc. Donc quelque part, peut-être qu'on va assister à une réorganisation des relations mondiales, du concept de mondialisation peut-être, de globalisation éventuellement.
Madame Sonia, donc on a parlé de tout ceci pour dire que aujourd'hui la question du droit est une question très présente dans la gestion de cette crise. Donc pour dire aussi que la formation en droit, Lyuma, c'est un sujet de plus en plus d'actualité. Donc la formation et les offres de formation que l'UIT aujourd'hui présente pour les étudiants qui souhaitent continuer ce domaine de droit.
Le droit, c'est une matière noble et justement, l'Université internationale de Tunis propose une large formation. Vous avez les étudiants, ceux qui sont déjà présents, mais également les futurs étudiants vont bénéficier d'une panoplie d'enseignements qui est très intéressante, c'est-à-dire qui est principalement axée vers le droit des affaires, mais également le droit des entreprises, mais également ce qui nous caractérise aussi, c'est d'avoir depuis très longtemps mis en place les formations à distance, à Oulhaja, Fénihaja, qui est tout aussi intéressante. On a un programme de partenariat et d'échange entre les universités, l'université internationale et des universités allemandes, et plus particulièrement l'université de la Sarre et l'université parisienne et française, notamment un programme d'échange aussi avec l'université parisien qui est Panthéon-Sorbonne. Et donc ce qui est proposé, c'est des échanges pendant soit un semestre, soit une année. Nous avons déjà commencé, le partenariat. Nous avons des étudiants qui ont été acceptés à la SAR, qui sont allés à la SAR. Nous avons également des étudiants qui envisagent également d'aller à la SAR. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en train de se développer, c'est-à-dire ça va se faire par quels moyens, ça va se faire notamment par également des formations qui sont proposées au sein même de l'université en langue allemande, ce qui est un atout. N'oublions pas que l'Allemagne est un géant économique, etc. Par exemple, notre étudiante que vous avez déjà interviewée a tout de suite été recrutée au Luxembourg, il y a un panel de formation qui tient compte, bien entendu, de l'évolution également du domaine du droit, puisque nous proposons des formations en droit des nouvelles technologies, en droit TIC également, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, et ça va se matérialiser également, cette modernité, parce qu'il s'agit réellement de modernité, ça se matérialise par exemple par des formations aussi bien à distance, des formations en ligne. Actuellement, l'université continue par exemple à dispenser des cours normalement avec tous les étudiants et qui sont enchantés également. Voilà, comment l'offre de formation qui est dispensée par l'université internationale.
يعطيك الصحة مدام سونيا, شكرا ليك على المعلومات القيمة هذه, على القراءات هذه. احنا نرجعوا لكم بعد شوية.
Startup story. Startup story. Sponsored by
Université internationale de Tunis, 71 809 000 www.uit.tn.
Startup story. Startup story. Sponsored by
Université internationale de Tunis, 71 809 000 www.uit.tn.
Aman aman el mani, aman aman el mani, aman aman. سافر عليا وخلاني, سافر عليا وخلاني. دور دور خبز شعير وكعك محور, خرجت من الحمام تفور, شدوها لتيح الدالي. أمان أمان ويلو غزالي, تحرمني من زينه كانت شي عيني في عينه اش نعمل له يا وخياني امانة ماني الماني امانة ماني الماني امانة ماني الماني سافر علي وخلاني سافر علي وخلاني
مازالوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام لي ميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا واللي ستارت اب عالم التكنولوجيا واللي ستارت اب امباكتي برشا بالكورونا كيفنا الكل احنا فيكم في الكونفينمون اليوم نسجلوا في الحلقه من ديارنا الناس الكل دونك انا من داري وليد من دارو ولي زانفيتي كيف كيف كل شيء انرجستري بالفواي بي دونك ان شاء الله الكاليتي نتاع الصوت تكون واضحه ومسموعه ماهيش الكاليتي نتاع استوديو ما عملنا اللي نجمو باش الكاليتي تكون مفهومة دونك كنا نحكي وقبيلة على القانون مع الابليكاسيون اللي نجمو نشوفوهم تاع التراكينج ومتاع كيفاش نتبعو العبيد اللي بتتر عندهم كورونا فيروس وإلا لا هذه وضعية خاصة من وضعية عامة على كيفاش يتطبق القانون في وضعيات الأزمات باش نحكيو في هذا كل فرحانين برشا اللي معنا بروفيسور فيليب كوسالتير اللي هو directeur du centre juridique franco-allemand et professeur de droit public. La question fondamentale aujourd'hui, c'est dans ce contexte de crise, dans ce contexte d'urgence, comment on peut vivre cette situation de point de vue juriste ?
Bien, d'abord, je crois que la première chose, c'est en tant que juriste, quels que soient les domaines, moi particulièrement en tant que juriste de droit public, c'est-à-dire celui qui s'occupe du droit de l'État, pour dire les choses simplement, mais aussi dans tous les autres domaines, je crois que la première considération, c'est la sidération. C'est une considération assez générale, mais on dit souvent que le droit est utile tant que n'intervient pas la force. En l'espèce, quand je parle de force, je ne parle pas forcément, ou pas nécessairement de la force du gouvernement, mais de la force de la nécessité et de la force des événements. On a beau construire des systèmes juridiques solides, de parler de protection des droits de l'homme, de protection des droits et libertés, on se retrouve dans une situation où la nécessité fait que on prive une population entière de sa liberté de mouvement, de parfois sa liberté d'expression, et c'est quelque chose qui interroge beaucoup, on se sent en quelque sorte inutile. C'est peut-être quelque chose qui frappe les autres professions, enfin un certain nombre d'autres professions, mais c'est vrai que moi, j'aurais pas pu faire de la médecine, par exemple, mais on se sent bien inutile quand on est juriste et qu'on est dans cette situation.
Pas du tout. On se tourne tous vers vous hein, pour ces sujets aujourd'hui qui reviennent avec les délégations de pouvoir, avec beaucoup de sujets. Hein. Donc, quelle est votre lecture sur ce qui se passe aujourd'hui dans les différents systèmes juridiques qu'on voit ?
Moi, je peux parler des systèmes juridiques que je connais à peu près, donc la France, l'Allemagne, un peu l'Italie. Ce que je constate, c'est que tout consiste à déléguer les pouvoirs dans les mains de l'exécutif, donc c'est les ministres de la Santé, le ministre fédéral de la Santé en Allemagne, le ministre de la Santé en France, le Premier ministre, l'exercice de ces pouvoirs fait qu'un ministre qui habituellement exerce très peu hein, de compétences, c'est quand même des compétences importantes, mais c'est des compétences essentiellement d'organisation et d'orientation d'un système de santé qui le dépasse très largement, eh bien, désormais, peut adopter des actes qui relèvent de la haute police. Et ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de juristes se posent la question de savoir si cette situation temporaire ne va pas devenir pérenne. Et beaucoup de juristes sont très attentifs à fixer le curseur, à la limite de ce qui peut être fait, de ce qui ne peut pas être fait, et surtout le curseur temporel. Parce qu'il ne faudrait pas que, sous prétexte que le coronavirus peut venir, revenir, même si on a lutté victorieusement, temporairement contre lui dans 3 mois ou 6 mois, qu'on maintienne ses pouvoirs sans limitation de durée et que l'exécutif transforme la société, les sociétés démocratiques, en des sociétés pseudo-démocratiques. C'est ça le grand souci.
Absolument. Donc vous appelez à la vigilance de tous, la vigilance des experts et la vigilance des citoyens, hein, pour être toujours, pour être dans une logique participative. Hein, et c'est le principe même de la part de la responsabilité du citoyen dans un système démocratique.
Oui, il faut accepter la critique. Alors on peut parler d'unité nationale, de nécessité de faire corps, mais il ne faut pas que ça fasse disparaître tout esprit critique de la population. Les systèmes de lutte contre le coronavirus ne sont pas tous absolument parfaits. Il n'y a pas de modèle parfait. On parle de modèle coréen, de modèle de Singapour, de modèle allemand. Mais on a 3 semaines de recul. Parler de modèle ou parler de système qui serait le système parfait, c'est déjà un abus de langage, un abus de perspective. Alors on peut critiquer, je crois qu'on doit critiquer. Ça ne veut pas dire remettre en cause l'ordre établi, mais ça veut dire interroger constamment les mesures qui sont adoptées, parce que c'est souvent basé sur l'avis de quelques experts, et l'avis de quelques experts entraîne des mesures politiques dans l'ensemble du monde, et c'est une chose inouïe, nouvelle, qui doit appeler notre vigilance constante.
C'est clair, Monsieur Philippe Soula va nous renvoyer sur d'autres questions, hein, sur la question de la confiance et comment établir la confiance pour bien gérer cette crise. On va revenir à cette question juste après la chanson. On va vous laisser avec Diana Hadid, Mani Mani, Nbatili Narjou Nahkiou Akter, Ala Lwavaya Al Khasa, Hadaya Mta, Kifish Tabat Al Qanoun, Fi Wakt Al Azamat, Hada Rajaïn, Bad Shoua. تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على جوهرة اف ام, ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والستارت اب. حكينا في اول ليميسيون متاعنا اليوم على لي زابليكاسيون متاع التراكينغ اللي بدينا نحكيو على البوسيبيليتي باش يكونوا موجودين في تونس. حكينا على المشاكل اللي نجموا يجيو مع النوع هذا متاع لي زابليكاسيون. مش باش نقولوا لا ماهمش باهين ما نعملوهمش, لا مهمين, ينجموا يعاونوا برشا باش يعاونونا نقضيو على التونس طرق العدوى اللي ماناش قاعدين متريزيو فيها، ولكن لازم نكونوا حذرين، لازم نكونوا فيجيلون لشنو ينجم يصير الكل. نحكيو في المواضيع هذه avec le professeur Philippe Cosalter qui est présent avec nous ce soir. Il est directeur du centre juridique franco-allemand et professeur de droit public. Professeur, donc on avait parlé de cette confiance qui est aujourd'hui très importante pour la gestion de la crise, pour que tout le monde s'implique dans cette lutte collective. Comment on pourrait traiter cette question vu cette délégation de pouvoir aujourd'hui à l'exécutif?
Mais c'est très difficile vu les délais extrêmement courts qui sont laissés au pouvoir exécutif justement et au gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Il est extrêmement difficile de mettre en place les contre-pouvoirs habituels. On parle habituellement de poids et contre-poids, des contre-pouvoirs, du contrôle du Parlement, des contrôles des corps intermédiaires. Mais en l'espèce, ces contrôles sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Et on est peut-être dans l'exacerbation de ce qui existait déjà, c'est-à-dire dans la démocratie de l'Internet. Maintenant, les gens s'expriment sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont très peu d'intermédiaires, très peu de chambres d'écho pour s'exprimer. Tout le monde reste chez soi et puis on a très peu de temps pour mettre en place des contre-pouvoirs. Donc je pense que pour le moment, il faut ronger son frein en quelque sorte. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, être vigilant à la suite les quelques semaines, les quelques mois qui viennent, et surtout réactiver l'ensemble des réseaux, les partis politiques qui sont importants comme modalité d'expression démocratique, mais aussi l'activité syndicale, mais aussi les universités, mais aussi les organes de presse. Tout le monde doit rester vigilant et la structuration sociale, la structuration de la société doit rester ce qu'elle était pour permettre l'expression de la diversité, l'expression des opinions divergentes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui ne peut pas s'exprimer pour le moment, mais je l'espère qu'il pourra s'exprimer à nouveau très rapidement.
Très très bien, c'est très clair. La recommandation est très claire, la vigilance pour tous. On a parlé en large sur ce sujet, et je souhaite rappeler que le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est les études en droit. On le fait en partenariat avec l'Université internationale de Tunis, c'est une université qui propose des formations en licence de droit, mais aussi en master en droit des affaires et des entreprises, et un programme d'échange avec l'université de la Sarre, avec le centre juridique franco-allemand, dont vous êtes le directeur. Donc, professeur, si vous pouvez nous parler plus de ce partenariat.
Oui, ce partenariat a été envisagé en 2016, après la visite de la ministre-présidente du Land de Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer. Elle voulait mettre en place ce qu'on appelle, et elle a mis en place ce qu'on appelle la stratégie France. La stratégie France, la Frankreich Strategie en Sarre, consiste à appuyer sur la compétence linguistique du Land de Sarre, qui est un très petit land en Allemagne, mais extrêmement dynamique, à la frontière avec la France. Et cette stratégie consiste à développer les liens avec la France, non seulement la France, mais aussi le monde francophone. Quand j'ai eu le plaisir de rencontrer Maher Tebourbi, le vice-président de l'Université internationale de Tunis, très rapidement nous est venu à l'esprit qu'il faudrait mettre en place un diplôme. C'est un LLM qui s'appelle très simplement droit allemand pour étudiants francophones. L'idée, c'est que autant en France, il y a un certain nombre de germanophones, on apprend l'allemand au lycée, il y a des gens qui parlent assez bien allemand, et puis il y a beaucoup de régions frontalières. En Tunisie, ce n'est pas le cas. Or, si on veut découvrir le droit allemand, si on veut découvrir l'Allemagne, tout simplement, il faut apprendre l'allemand. Très souvent, il faut arriver en Allemagne déjà avec la compétence linguistique. Le défi qu'on a relevé, c'est de construire un diplôme qui accepte les étudiants qui ont un niveau que je qualifierais de zéro, c'est-à-dire aucun niveau d'allemand, et les études de droit que l'on peut faire en quatrième ou en cinquième année, donc puisque c'est un LLM, c'est-à-dire une année de master, consiste en premier semestre à faire énormément d'allemand, je vous parle quand même de 6 heures par jour, et en deuxième semestre de faire du droit allemand en langue allemande. Donc c'est un défi extrêmement lourd, mais c'est un défi qui est extrêmement payant parce qu'on rentre de plein pied dans une langue et dans un droit qui autrement serait totalement inaccessible. Donc c'est un diplôme extrêmement innovant et qui a été spécifiquement conçu pour le partenariat entre le Land de Sarre et la Tunisie.
Professeur, dans le cadre de ce partenariat entre l'UIT et l'Université de la Sarre, vous organisez aussi des journées, des événements. Vous pouvez nous en dire plus.
Oui, ces rencontres tuniso-allemandes que nous organisons en principe chaque année, cette année nous allons voir comment on peut faire, réunissent des personnalités tunisiennes et des personnalités allemandes autour de thèmes très souvent de droit constitutionnel qui nous permettent d'échanger sur les différences d'organisation politique. Par exemple, est intervenu lors des dernières rencontres tuniso-allemandes le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe Tayeb Bakouche, ou bien le ministre de la Santé Abdelatif Mekki, et du côté sarrois, le secrétaire d'État à la Justice, et même l'ancien ministre président du Land de Sarre, enfin le futur ministre président du Land de Sarre, il n'était que député à l'époque. Et donc ça permet de réunir des personnalités politiques de haut niveau qui échangent sur les thèmes d'actualité, et cela permet aussi aux étudiants, aux futurs étudiants que j'espère qu'ils viendront à l'université de la Sarre, les étudiants de l'université internationale de Tunis, d'être initiés au droit allemand, puisque à l'occasion de ces rencontres tuniso-allemandes, nous faisons venir des intervenants, des enseignants de l'université de la Sarre qui maîtrisent parfaitement le droit allemand, mais qui peuvent l'exprimer en langue française, afin que les étudiants puissent avoir une initiation solide à l'état de droit, au droit constitutionnel allemand et à l'organisation politique.
Si vous pouvez rappeler à nos auditeurs les sites ou bien les interfaces où ils peuvent trouver plus d'informations sur ce partenariat.
Tout à fait. Du côté de l'Université de la Sarre, il y a un site dédié au LLM de droit allemand pour étudiants francophones qui est llm.cjfa.eu. llm.cjfa.eu, et sur ce site internet, il y a toutes les informations et des formulaires pour poser des questions supplémentaires.
Merci beaucoup, professeur. احنا باش نخليوكم دونك مع مصطفى عمر سود عيونو نرجعو بعد شوي.
لا انا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه. السود عيونه
يا ولد
السود عيونه
يا ولد
السود عيونه ذوبتني وبالغرام غلبتني
السود عيونه ذوبتني وبالغرام غلبتني
واما الليالي سهرتني قلت اعمل ايه قدمت المهر مهر غالي وخطبت النجمه من العلالي أعشق عينيه وصحت على جرح الهوى واللي رماني اللي رماني في الهوى غلطت أصلحه
ولا قد شوقه ولا قد جرحه ولا قد ناره الله يسامحه
والسود عيونه
يا ولد
السود عيونه
يا ولد
السود عيونه
يا ولد
السود عيونه
يا ولد
Startup Story.
Startup Story.
Sponsored by
Université internationale de Tunis, 71 800 000 www.uit.tn.
مازلتوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل، هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا واللي ستارت اب. حلقة اليوم كما كنتوا تسمعوا حكينا برشا على القانون، حكينا على ليزابليكاسيون هذوما متاع التراكينغ اللي نجموا يعاونونا في وضعية الكونفينمون. فكر مرة أخرى اللي احنا الناس كل كونفيني نسجلوا من دارنا، احنا هنا من داري وليد من داره كيف كيف. دونك ديما في موضوع القانون، فما قانون نحتفلوا بعيد ميلاد الاول بون ما نعملوش برشا الحكايه في تونس مانيش متسنسين مي بون ستارت اب اكت انيشيتيف حلوه برشا اللي توا خلقت عام اللي بدات وفرحانين برشا اللي باش يحكي لنا عليها هشام نجيح لو ديريكتور دي زوبيراسيون في سمارت كابيتال كي لا سوسيتي شارجي دو ليكزيكيوسيون دو ستارت اب اكت. مرحبا بك هشام.
السلام مروان.
فكر لي انت دونك انجينيور و ستارت ابر على باز جو ايتي كونفونداتور دو بليزيور بروجي دو ستارت اب وتخدم اليوم سور لامبليمونتاسيون و ليكزيكيوسيون تاع ستارت اب اكت القانون هذا لو كنت فكرنا هشام شنو يتمثل القانون هذا؟
هو قانون يعني فيه بليزيور دونك ايتي على باز في بور اوفرير بليزيور افونتاج للي ستارت اب في تونس. دونك كان نرجعوا شويه للتالي ليستوار بدات في 2016 وقت مجموعه من لي زونتربرونور توينس لي ستارت ابور اللي حبوا قالوا حبوا نعملوا ان كادر ليغال كي بروبيس للديفلوبمون لي ستارت اب في تونس خاطر فوالا عندهم برشا لي ديفيكولتي كو سوا في تونس كو سوا بور سيكسبورتي اي دونك معناها ايزون فولو ترافايي سور ان بروجي دو لوا qui donne des avantages aux Roumains. Et ça a été porté, bien sûr, par la technologie. Donc, peut-être l'arcée finance tâche. Il y a eu une première version haute à finance tâche. Avril finance tâche, le projet de loi il a été voté sur l'ARP. Donc, il a fallu presque un mine pour mettre en place ce projet. Et il fallait attendre encore un an pour avoir tous les textes d'application qui m'allaient décréer les circulaires de la Banque centrale et tout ce qui va avec ça. Donc, le canon avait, dès 9 ou fi avril, alfin ou tsatash, ou taw ahna fi 9 avril, alfin ou, 25 avril, alfin ou achin, on a fêté un an du Startup Act.
Donc, le process du Startup Act, Hichem, qui fait ici, le Startup, tu dis, tiens, et on a besoin de labelliser, bêche, n'est-ce pas, les avantages et d'où, mais, est-ce que tu as le process a été réfléchi de bout en bout, lequel t'as qu'il n'a
pas. Le process, alors, mais le canon, en fait, le process, il a été pensé pour qu'il soit digital. Manehat al canon, fi batcha blay, si koul, c'est soumission en ligne, c'est soumission en ligne. Et donc, pour ce faire, on a mis en place un portail. Il y a le portail des startups. Il y a l'interlocuteur unique des startups pour soit postuler ou pour bénéficier des avantages. Donc, le processus est très simple. Donc, toutes les startups, tu as un formulaire qui est quand même assez poussé. Tous les documents justificatifs en ligne, donc ça m'a hâte un document papier et bref, tout se fait
voilà,
en ligne.
Voilà, donc est-ce qu'il y a une nusra mutabqa al-asl ou la légalisée ou...
Ma Startup Act, ça m'a hâte de demande ni une légalisation ni une nusra mutabqa al-asl, que ce soit les demandes, que ce soit pour bénéficier des avantages après. Donc une fois qu'il y a eu cette candidature, on a bien sûr donc le collège des startups et on compte 9 اشخاص où ils vont juger les startups toujours en ligne. En fait, il y a deux tours de collège. Ça m'a le premier tour. Ils vont choisir certaines boîtes donc directement. Il y a d'autres entreprises qui vont appeler à pitcher. Donc, il y a la partie wahida, elle est tout mal en face-to-face, c'est quand il y a des pitchs de startups. D'ailleurs, le avril, ce n'est même cette session de pitch, elle a été faite en ligne Z. Donc vraiment, fin avril, fin ou Chine, on a fait tout le process 100% en ligne. Ou hâte la cérémonie, tamlet donc nhat l'khmis en ligne aussi de remise de la.
Je vais vous parler de شنو ici pour l'obtention des avantages ou باش ناخذوا اكثر لي شيفر après un an qui برشا des startups ont pu bénéficier مثل label هذايا ما هذا بعد ما نخليوكم مع Sophie B Hawkins right beside you كيما startup right beside you les startups انا راجعين بعد شوي. مازلتوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على جوهر اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والبيزنس. حلقه اليوم كيما سمعتوا نحكيو فيها على القانون، بدينا بالليزابليكاسيون دو تراكينغ والمشاكل اللي نجموا يصيروا ولي ريسك اللي لازم نقراو لهم حسابهم في الاستعمالات متاع المعطيات الشخصيه. وتوا ديما مكملين في القانون، نحكيو على ستارت اب اكت، القانون اللي دخل حيز التطبيق افريل 2019، نحتفلوا له بعد ميلاد القانون هذا. هشام نجاح اللي فرحانين برشا اللي هو معنا، هو ديريكتور دي زوبيراسيون دو سمارت كابيتال كي شارجي دو ليكزيكيسيون و لامبليمونطاسيون دو ستارت اب اكت. دونك هشام كنت تحكي لنا على لو بروسيس كيفاش يبدا، هات نرجعوا شويه على لي شيفر لي رياليزاسيون، قداش من ستارت اب لابيليزي وغيره. هشام
دونك احنا في عام اون ايو 407 كانديداتور، il y a eu 248 labels octroyés. Donc, ça m'a 248 chèques qui ont un label. Et ça m'a 248 chèques qui ont le pré-label. Le pré-label, c'est destiné aux personnes physiques. Et ils ont donc un accord préliminaire. Je ne sais pas, ils ont automatiquement le label.
Donc, ils ont utilisé plus de labels qui ont fait des démissions après ou qu'ils ont fait des démissions.
Il y a plutôt des salariés qui ont fait des démissions. Donc, ils ont le pré-label. Quand il a l'assurance d'avoir le label, ils ont fait des démissions. Ils ont fait des démissions. ويمشي حل الشركة إلى أوتوماتيكمون لو لاب.
تري تري بيان. دونك 248 ستارت اب هشام، شنو هما لي زافونتاج اللي خذاوهم على 248 ستارت اب؟
ثم هذوما مثلا لا بوبولاسيون هذوما تاع العباد اللي يخرجوا من خدمتهم ولا حاجة، دونك إيزون دوا أون بورس دو ستارت اب، سي فريمون سي أن سالير، سي ليكيفالون دو سون أونسيان سالير ياخذوا بوندون عام. إلا أوسي لو دوا أن كونجي سون سولت، دونك باش يخدم مع ستارت اب نتاعو. Et il y a des incitations fiscales et des incitations liées aux CNSS, quand on met les CNSS sur les salariés de Hamza aussi. Et il y a d'autres, en fait, il y a plus d'une vingtaine d'avantages destinés aux startups, on n'a pas le temps de détailler, mais...
Voilà, et d'accord, c'est un des avantages, on parle du compte en devise, surtout Hichem, il permet aux startups voilà, de s'exporter facilement et d'exporter facilement. Je trouve les apprentissages les plus grands, les Hichem, surtout, on a aujourd'hui dans une situation où on mutale les services, accélérer les سيرفيس توالي ديجيتال باش نجمو نتعايشوا مع الازمه.
احنا اليوم نخدموا فات مع الديوانه، مع لانيتي دونك صندوق التشغيل، نخدموا مع السي ان اس اس، نخدموا مع دوتر اورغانيزم، اي تو سا سا سفي ديجيتال، سي سور لو بورتاي دو ستارت اب. معناها هذوما افيك سي لادمينستراسيون هذوما نتعاملوا بنوت لي دوني، ثم لو كانديدا يعمل لي دوموند نتاعو في البورتاي، احنا اون لي ترونسفير سور لو بورتاي les institutions révoquent. Mais en fait, la réalité, j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Voilà, on coule, voilà, pas mal des institutions, coule, mais je me sens signé au digital ou quoi. Ben, je me rends compte, les blacks en fait, les administrations tout ça. يحبوا معناها يخدموا ديجيتال. اللي نمشيو نحكيو على ستارت اب اكت، ونقولوا له فوالا اون فو ترونسفيري لي دوسي، هاو عندنا بورتاي، اون فو دوني ان اكسي في البورتاي هذايا، اي تو سامبلومون انت باش تدخل باش يجيوك لي دوموند، فو لي انستخويزي، فو فيت اكسبتي، اي سي بون، لا بيرسون ايل ا سون افونتاج، يل بوب ان بينيفيسيي، يل سون تري برونور دو سا. بعد المشكل معناها سي فري كي يو quelques problématiques, mais c'était des problématiques plutôt légales, plutôt de compréhension de texte, plutôt de... Et on est arrivé à les résoudre. Mais je n'ai pas de problème. Nous sommes faits, nous avons un process 1-to-1 digital, avec le tarif de l'AMVA, ou avec la légalisation de signature, et le Startup Pact, c'est la preuve.
Donc, Hichem, Loken, في آخر كلمة, سر النجاح, c'est pas pour le rendre magique, mais أكثر les méthodologies, les bonnes pratiques اليوم à partager l'expérience نتاعكم.
والله بون لي بون براتيك ثم حاجه تري امبورطونت اللي هو كان معناها لو كور دو تو سا سي لو بورتاي اللي حكيت عليه. و il faut savoir que le portail من عنده توا عام و presque 14 شهر كي اون كور دو ديفلوبمون. معناها on a comme une startup, on a des sprints tous les 2-3 semaines. On a un sprint, on fait le développement et on corrige et on adapte le process en fonction de ce qu'on découvre, de ce qu'on est en train de voir. Je pense que les projets peut-être digitaux, c'est cahier des charges, on développe et après on se trouve lié de ça. Nous avons une approche différente, donc une approche itérative. On utilise, on met un process, on l'utilise, on se rend compte qu'il y a toujours des problèmes et on corrige et on adapte. Et je pense que c'est le plus important dans ce genre de projet de transformation digitale, si on peut dire.
واضح هشام يعطيك الصحة ليك أنت والفريق اللي يخدم معك الكل. ما احنا نخليكم مع حسنة مرسول الحب انا رجع. هذا اللي عنا في حلقة اليوم من ستارتاب ستوري. تنجموا تعادوا تسمعوها على الكنال ساوند كلاود متاع THD.in. تنجموا تسمعوا الميسيان بتاعنا زيدا على سبوتيفاي انغامي ولا اي تيونز. اني مروان ضميد وليدنا فيتي نقولكم في الامان شوفوكم الجمعة الجاية. ستارتاب ستوري
sponsored by Université internationale de Tunis 71 809 000 www.uit.tn